jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Komandant KFOR-a ne ide na sastanak sa kosovskim Srbima. Policijski sindikat prekinuo štrajk. Lideri Evropske unije odlučuju o sudbini eura. Ponovo zemljotres kod Fukušime. Danas vetrovito do 18 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete o srpskom uslovljavanju slobodnog kretanja Euleksu i KFOR-u garancijama da te međunarodne snage neće prevoziti kosovske carinike i policajce, analitičar Dejan Vuk Stanković kaže.
Stvari u tome da oni žele da političku odgovornost prenesu na Beograd i ponovo na jedan sofisticiran način u stvari formulišu da ne mogu stav pred Beograd vezujući mu na neki način u ovim složenim okolnostima ruke kada je reč o tom pregovaračkom procesu.
Uprkos tome što pojedini kriminalci u Srbiji imaju više krivičnih dela nego godina, neki od njih se slobodno šetaju, pljačkaju i pucaju na policiju. Policajac Momčilo Vidojević često one koje uhapsi zatekne na ulici.
To je zaista ponižavajuće. Jednostavno kaže, evo vidi da mi ne možeš ništa, jer ja to lako završim na sud i ne možeš mi ti ništa, jer šetaću se za dan, dva.
A umjesto posla u struci, neki ljudi sa fakultetskim diplomama prinuđeni su da rade na pijačnim tezgama. Jedan od takvih primjera zabeležili smo u Kuršumliji.
10 godina kako sam diplomirao, sa prosječnom ocenom 8.80, ali eto, bez posla, znači već 10 godina.
92. godine u Nišu sam diplomirao prava.
Koliko dugo radite ovdje na pijaci?
18 godina.
Na pijaci radim 17. godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Komandant KFOR-a Erhard Drevs neće prisustvovati današnjem sastanku u Zvečanu na koji su ga pozvali kosovski Srbi jer smatra da je nepotreban. Njegov portparol Uwe Novicki rekao je da se general Drevs do sada u više navrata sreo sa predsjednicima opština i jasno izneo svoj stav. On neće prisustvovati pre svega i zbog drugih termina koje ima, objasnio je Novicki. Predstavnici Srba sa severa Kosova razgovaraće danas sa zvaničnicima KFOR-a i Euleksa. Srbi su postavili barikade kod Jagnjenice i Zupča u opštini Zubin Potok, na glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, u Zvečanu kod Rudara i na ulazu u Leposavić. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da očekuje da Skupština Srbije u sredu 2. novembra održi sednicu posvećenu krizi na severu Kosova. U međuvremenu Skupština Srbije nastavlja sednicu koju bojkotuje većina poslanika opozicije, tražeći da parlament raspravlja o krizi na severu. Grupa anonimnih građana koji su se predstavili kao roditelji dece iz Jagodinske osnovne škole 17. oktobar, koja su nedavno povređena u pokaznoj vežbi protiv terorističke jedinice na stadionu FK Jagodine, podnela je prijavu protiv gradonačelnika Jagodine Dragana Markovića Palme. Marković kaže da veruje da je prijava stigla iz neke političke kuhinje. Direktorka škole 17. oktobar Biljana Milanović demantovala je da je gradonačelnik naložio direktorima da dovedu decu na stadion. Policijski sindikat Srbije prekinuo je sinoć štrajk započe 10. oktobra, pošto je vlada Srbije prihvatila njihove zahteve za poboljšanje socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u MUP-u. Veljko Mijailović, predsjednik Policijskog sindikata Srbije.
Mi smo u principu kao organizacija, odnosno Policijski sindikat Srbije, zadovoljni, više nego zadovoljni postignutim dogovorom sa ministrom i ministrovim saradnicima, po sve 4 tačke naših štrajkaških zahteva i mi moramo da istaknemo da se mi u principu izvinjavamo javnosti i građanima što je do ovakve situacije uopšte došlo i želim da kažem da je od ovog momenta štrajk Policijskog sindikata Srbije prekinut.
A ministar policije Ivica Dačić rekao je da je stav vlade da položaj policije mora da bude sistematski rešen,
koji podrazumeva ne samo poboljšanje materijalnog položaja, nego i pitanje opremanja i uopšte statusa policajaca u društvu. U tom smislu je dogovoreno da se, i već je Vlada Republike Srbije usvojila predlog izmene i dopuna zakona o policiji, koji će omogućiti da se od sledeće godine primenjuje posebni kolektivni ugovor za policijske službenike.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Zemljotres jačine 5,2 stepena po Richteru pogodio je juče japansku prefekturu Fukushima, koja je u martu bila poprište razornog zemljotresa i tsunamija, kada je više od 21.000 ljudi poginulo ili nestalo. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti. Tri osobe su poginule, pet se vodi kao nestalo, pošto su jake kiše pogodile pokrajinu Liguriju na severozapadu Italije, saopštile su jutros lokalne vlasti. A spasioci u Turskoj danas su iz ruševina izvukli 27-godišnju učiteljicu i 18-godišnjeg studenta 66 sati nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio istočnu pokrajinu Van, javili su jutros turski mediji. U zemljotresu jačine 7,2 stepena Richterove skale koji je u nedelju pogodio Tursku, poginulo je najmanje 459 ljudi, povređeno više od 1300. Britanski premijer David Cameron pretrpeo je težak poraz u donjem domu britanskog parlamenta u glasanju povodom eventualnog izlaska iz Evropske unije. 483 poslanika glasalo je protiv, ali je njih 111 poglasalo za izlazak iz Evropske unije. Veliki deo poslanika koji su se izjasnili za istupanje iz unije dolazi upravo iz Cameronove stranke, uprkos tome što je premijer protiv takve mogućnosti. Komisija Ujedinjenih nacija zadužena da istraži kršenja ljudskih prava u Libiji pozvala je nove libijske vlasti, prelazni nacionalni savet, da poštuju prava svih zatvorenika. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne treba uživati u snimcima posljednjih trenutaka svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija i da čak i oni koji su činili užasne stvari zaslužuju dostojanstvenu smrt. Obama je rekao da smrt Gaddafija posle njegovog hvatanja prošle nedelje predstavlja jaku poruku diktatorima. This is somebody who for 40 years had terrorized his country,
had Gaddafi je neko ko je 40 godina terorizovao svoju zemlju i podržavao terorizam. Imao je priliku da preda vlast tokom arapskog proleća i da pokrene mirnu tranziciju prema demokratiji. Dali smo mu priliku, a on je nije iskoristio. Naravno, ne volim da iko završi na taj način, ali mislim da je to jaka poruka diktatorima širom sveta, da ljudi žele da budu slobodni i da vođe treba da poštuju univerzalne težnje ljudi. Around the world to dictators
that people long to be free. Posljednja najjača nuklearna bomba u američkom vojnom arsenalu B-53 demontirana je danas gotovo pola veka otkako je proizvedena u vrijeme hladnog rata. Posljednje komponente bombe, koja je 600 puta jača od one bačene na Hirošimu u Drugom svjetskom ratu, bit će rasklopljene u postrojenjima fabrike Pantex u Teksasu. To je ujedno i jedina fabrika za rasklapanje nuklearnih bojevih glava u SAD.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uslovljavanje slobodnog kretanja Eulexu i KFOR-u garancijama da te međunarodne snage neće prevoziti kosovske carinike i policajce za zvaničnike Srbije nije nešto novo, a da li je ostvarljivo, kažu, pokazat će vreme. Tema Kosovo istovremeno blokira rad parlamenta, ali se ispod krova te institucije prvi put čuju i glasovi da bi barikade trebalo ukloniti, a rešenje potražiti u Ahtisarijevom planu, pripremio Ognjan Zorić.
Još jedan sastanak od kojeg se očekivalo mnogo, završen je odlukama koje ne bude nadu u skoro spuštanje tenzija na severu Kosova, uslov koji su politički predstavnici Srba sa severa iznali nakon neuspešnog maratonskog sastanka s predsjednikom Srbije i naknadnog većanja nije nov, pa tako nije iznenadio ni Olivera Ivanovića, državnog sekretara Ministarstva za Kosovo srpske vlade.
To je poznat stav Srba i oni su taj stav iznali, istina, samo kad je KFOR u pitanju, ali s obzirom na okolnosti, na situaciju, na razgovore koje su imali i na one koje će imati, proširili su tu mogućnost i na Eulex. Ali jedan jedini uslov je važan u tom slučaju jeste da Eulex i KFOR ne prevoze carinike niti da voze bilo kojeg predstavnika kosovskih institucija. Na severu kosovske institucije nemaju šta da traže. Ja moram sa žaljenjem da konstatujem da takva situacija nije južno od reke Ibra, ali na severu je to.
Da li Beograd njima može da pružite garancije koliko je taj zahtev racionalan i ostvariv?
ostvarivost tog zahtjeva će proveriti vreme, ali je sasvim sigurno da u Srbiji neće menjati svoj stav u tom pogledu, jer carinika neće biti na prelazu 1.31, to je sasvim sigurno.
Vlada Srbije, dakle, za sada ne iznosi jasan stav o tome koliko je zahtjev ostvariv u praksi. Šta na njega imaju da kažu predstavnici međunarodnih snaga, znaće se nakon još jednog susreta predstavnika Srba i KFOR-a koji je najavljen za sredu u podne. U međuvremenu, analitičari izražavaju sumnje da izneti uslovi imaju iskriveni motiv. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković tako smatra da rešenje koje nude predsjednici četiri opštine sa severa Kosova, iako na prvi pogled deluje logično, zapravo predstavlja pokušaj uvlačenja Beograda u problem koji postoji na relaciji lideri Srba sa severa KFOR EULEX.
Zato što se sada traži od Beograda da on zapravo postavi određene ograničenja u vršenju mandata KFOR-a i EULEX-a, odnosno da Beograd zapravo zahteva ultimativno rezolutno od strane međunarodne zajednice nešto što izgleda kao lepa želja, ali nešto što je jako teško i realno politički ostvariti. Tako da stvari u tome da oni žele da političku odgovornost prenesu na Beograd i ponovo na jedan sofisticiran način u stvari formulišu ja ne mogu stav pred Beograd, vezujući mu na neki način svojim složenim okolnostima ruke kada je reč o tom pregovaračkom procesu s jedne strane, s druge strane praveći zapravo jednu sliku u javnom mnjenju Srbije da zvanični Beograd, zapravo da vlast u Beogradu je neko ko na neki način popušta po tim pritiscima i zahtjevima međunarodne zajednice.
Kriza na severu Kosova trenutno je veoma zastupljena tema i u hodnicima Skupštine Srbije. Tamo se preselila i sale koja je mesto za raspravu, jer opozicija bojkotuje rad parlamenta, zahtevajući da srpska vlada sačini i pošalje izveštaje o dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine, kako bi o tome potom mogli da razgovaraju i poslanici. Iz vlade je stiglo obećanje da će to biti učinjeno u četvrtak, nakon čega je potpredsjednik Šešeljevih radikala Dragan Todorović rekao da se nada da će izveštaj veoma brzo biti razmotren.
Ali sve ovo što se događa očigledno pokazuje da vladajuća većina na svaki mogući način pokušava da odloži sve ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, da odloži te informacije i ono što je posebno zabrinjavajuće, ona prikriva te informacije.
Rad parlamenta, također zbog Kosova, ali iz potpuno drugačijih razloga od radikala, Demokratske stranke Srbije ili Srpske napredne stranke, bojkotuje i Liberalno-demokratska partija. Njihov lider, Čedomir Jovanović, rekao je da se predstavnici LDP-a u skupštinske klupe ne mogu vratiti, dok iz parlamenta kosovskim Srbima ne bude jasno sugerisano da se povuku sa barikada.
Nama nisu potrebni izgovori da bi se vratili u skupštinske klupe. Iz ove skupštine smo izašli, onog trenutka kada je ona postala nema na neodgovornosti patnju Srba koji stradaju zbog deklaracije koju je ova skupština usvojila 30. jula ove godine. Želimo da skupština povuče odluke koje je tada donela, da ona preuzme odgovornost i uputi jasnu poruku Srbima u kojoj će vrlo precizno njima sugerisati put koji će im osigurati život na severu Kosova i povući ih pritom sa barikade na kojima mogu samo da stradaju.
Takvom zahtevu LDP-a pridružio se i Srpski pokret obnove, stranka koja je deo vladajuće koalicije. Funkcioner SPO-a Aleksandar Jugović također je tražio da parlament jasno poruči da se barikade moraju ukloniti, a da rešenje treba tražiti u planu Martija Ahtisarija.
Opravdan je zahtev Liberalno-demokratske partije da se zakaže sednica na kojoj bi se raspravljala situacija na Kosovu i Metohiji, jer je nenormalno da državnu politiku vode četiri predsjednika opština sa severa Kosova. Na toj sednici trebalo bi doneti odluku da se uklone barikade sa severa Kosova i trebalo bi doneti odluku da se prihvati nestatnost ideje Ahtisarijevog plana kao osnova za buduće pregovore Beograda, Prištine i Evropske unije. Međutim, mislim da ne postoji većina u ovom parlamentu koja je spremna da donese jednu takvu odluku.
Poslanici će pitanja o barikadama, Ahtisarijevom planu te stavljanju tačke na krizu na prelazima u četvrtak u parlamentu imati priliku da ponovo direktno postave i premijeru Mirku Cvetkoviću i šefu pregovaračkog tima Srbije Borislavu Stefanoviću, čiji je dolazak najavljen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A u međuvremenu se oglasio i kosovski premijer Hašim Tači, koji je izrazio očekivanje da će dijalog Beograda i Prištine biti nastavljen, jer je, kaže, jako važan, a kao najbolje rješenje za sever Kosova Tači vidi Ahtisarijev plan. To je jako velikodušan i kreativan dokument koji sadrži punu zaštitu manjina, gde Srbi žive na Kosovu, važe ta manjinska prava, rekao je Tači u intervju u Bečkom dnevniku Kurir.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Komandant KFOR-a ne ide na sastanak sa kosovskim Srbima. Policijski sindikat prekinuo štrajk. Lideri Evropske unije odlučuju o sudbini eura. Ponovo zemljotres kod Fukušime. Danas vetrovito do 18 stepeni. Brutalno ubistvo policajca u jednoj pljački u Beogradu pokrenulo je oštru polemiku među odgovornima ko je kriv što okorili kriminalci u Srbiji šetaju slobodno umjesto da su u zatvoru. Da je reakcija države hitna upozorava i tvrdnja policajaca da su postali glinenovi golubovi dok se građani sve više plaše za bezbednost, pripremio Zoran Glavonjić.
Dvojica pljačkaša upala su nedavno u banku u beogradskom naselju Karaburma i to bi bila još samo jedna crtica u prestoničkoj crnoj hronici da napad nije imao najgori mogući epilog. 24-godišnji razbojnik Igor Kahveđić hladnokrvno je pucao u glavu dvojici policajaca i klijentu banke, teško ih ranivši kada su njega i saučesnika pokušali da spreče da odnesu novac. Građani šokirani ovim događajem još više su se uzrujali kada su ubrzo čuli podatak koji je izneo Ivica Dačić, ministar policije Srbije.
Ko je neko počinio 26 krivičnih dela sa 24 godine i evo danas je teško ranio trojicu ljudi, gotovo je nevjerovatno da se takva ličnost nalazi na slobodi.
Samo par dana kasnije preminuo je 41-godišnji policajac Slobodan Cvetić, kog je u toj pljački ranio Igor Kahveđić, čovjek koji je počinio više krivičnih dela nego što ima godina, koji u osmogodišnjoj kriminalnoj karijeri bezobzirnog razbojnika kao maloletnik jednom osuđen na pojačan nadzor i kasnije tri puta samo na uslovne kazne i koji uprkos reputaciji višestrukog povratnika do danas nije odležao ni dan zatvora. Božo Prelević, bivši koministar policije sa 25-godišnjim iskustvom rada u pravosuđu, kaže za naš program da ovaj drastični događaj još jednom pokazuje da nešto ozbiljno nije u redu u funkcionisanju policije, tužilaštva i sudstva i da bi jedno od rješenja moglo da bude kontrola sumnjivih slučajeva.
Kada bi se svaki od tih predmeta otvorili, vrlo verovatno ćete vidjeti da u mnogo slučajeva policija ne uradi kvalitetnu prijavu, da nemate dokaze potrebne, da je neko u policiji prikrivo svedoka itd. Onda ćete zatim da vidite da tužilac kao da je dopisni član celog tog postupka, potpuno inertan i tako dalje, i na kraju taj sud koji negde uopšte ne može to da presudi zbog loše pripreme dokaza, a negde je i sudija potpuno nesposoban ili da ne kažemo ovo što stalno svi govore korumpiran.
Samo dan posle ubistva na Karaburmi, nekoliko punoletnih tinejdžera, kriminalaca, povratnika u izvršenju ubistava, silovanja i razbojništava na stanici gradskog autobusa u Beogradu pokušalo je da otme pištolj mladom policajcu koji se vraćao sa posla udarajući ga i nazivajući ga kerom, dok je par dana ranije maloletnika koji je nožem na ulici isekao devojku koja je nosila majicu sa znakom LBGT pokreta, sud pustio da se brani sa slobode. Serija ovakvih događaja dovela je i do poruka koje nisu uobičajene za sistem koji dobro funkcioniše, kao što je ova Milorada Veljovića, direktora policije.
Apelujem pre svega na organe pravosuđa da ovakvi postupci budu što teže sankcionisani, jer policajci rade u interesu ovog naroda. Neću dozvoliti da ovi ljudi budu glineni golubovi, jer oni su ljudi od krvi i od mesa.
Iz sudstva i tužilaštva nema zvaničnog odgovora zbog čega su neki okorali kriminalci na slobodi. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, koja je više od 20 godina bila sudija, kaže da bi bilo pogrešno u tročlanom lancu odgovornosti prst krivice upirati samo u sudstvo, jer je problem sistemski.
I ono što se meni čini najvažnijim je to što se s jedne strane policija i tužilaštvo nije se do sad mnogo interesovalo za kvalitet dokaza koji dostavljaju pred sud, a sud, da tako kažem, nije imao svest ili nije imao sudija pojedinačno o društvenom značaju i svrsi kažnjavanja. Jedna je stvar da li treba primeniti strogu kaznenu politiku, u principu u kaznenoj politici se ne brine sudija pojedinac nego društvo u širem smislu, ali je bitno da sudija razmišlja o tome kakve su posljedice presude osuđujuće koju oni izriče.
Psiholozi kažu da nekažnjenim počiniocima najtežih krivičnih dela, bez obzira da li je za neadekvatne kazne kriva policija, tužilaštvo ili sud, društvo šalje lošu poruku da se kriminal isplati. Zbog toga oni nastavljaju sa bezobzirnim nasiljem još žešće nego pre. Policajac Momčilo Vidojević kaže da se često osjeća potpuno nemoćno, posebno kada kriminalca koga je prethodno uhapsio ubrzo vidi slobodnog na ulici.
To je toliko
ponižavajuće da zaista ne može da se opiše. Jednostavno on kaže, evo vidite da mi ne možeš ništa, jer ja to lako završim na sud i šeteću se za dan, dva.
Da se takve stvari ne bi dešavale, postoji jednostavan recept. Država mora da ima iskrenu političku odluku da se obračuna sa kriminalom, treba da vlada princip da najbolji kadrovi budu u policiji, tužilaštvu i sudu i da svi zajedno rade vredno i pošteno, zaključuje Boža Prelević.
Sistem koji su oni napravili može da bude dobar za javnost. Uhapsili smo ove, uhapsili smo one, ali gde je epilog? I nikad se ne utvrdi u stvari u suštini ko je u celoj toj priči zakazao. A poreski obveznici očekuju da imaju vlast koja u saradnji radi profesionalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lideri 27 zemalja članica Evropske unije trebalo bi da danas na drugoj rundi vanrednog samita posvećenog rješavanju dužničke krize usvoje konkretne mere koje će odrediti dalju sudbinu eura i evropske privrede. Međutim, pojedini evropski zvaničnici izrazili su sumnju da će biti postignut bilo kakav sporazum. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Lideri eurozone zatražit će od Evropske centralne banke da nastavi s programom kupovine vladinih obveznica Italije i Španije na sekundarnom tržištu duga, navedeno je u nacrtu komunikea sa samita lidera Evropske unije u koji agencija Reuters imala uvid. Nemačka se, međutim, usprotivila tom zahtevu ističući da vladama zemalja članicama Evropske unije ne treba da bude dopušteno da odlučuju šta će preduzeti ova banka. Nemačka ne želi da političari odlučuju šta Evropska centralna banka, koja je nezavisna institucija, treba da radi u rješavanju problema dužničke krize u zoni evra, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel. Vrednosti svjetskih akcija i evra su snižene nakon što je otkazivanje za danas najavljenog sastanka ministara financija Evropske unije postaklo sumnje u donošenje jasnog plana za suzbijanje dužničke krize u zoni evra na samitu lidera Evropske unije sutra. Predsjednik Savjeta Evropske unije Herman Van Rompuy rekao je u nedjelju na završetku prvog dana samita na kome su usvojeni načelni dogovori o problemima eurozone, a odluke najavljene za danas da su usaglašeni ciljevi i utvrđene strategije i da zaključci i konkretni koraci tek slede. Evropska unija je spremna da se bori protiv krize na pet frontova istovremeno, uspostavljanju privrednog rasta, rešavanju grčkog duga, sprečavanju širenja dužničke krize, vraćanju poverenja u bankarski sektor i reformama radi bolje uprave, rekao je Rompuy. Lideri Evropske unije su u nedjelju uglavnom radili na tome da dogovore detalje trajne odbrane od dužničke krize, dok je Italija obećala sprovođenje reformi kako bi sprečila njeno dalje širenje. Italiji preti kriza vlade zbog neslaganja lidera vladajuće koalicije oko reforme nacionalnog penzionog sistema u okviru plana za smanjenje budžetskog deficita i ukupnog ozdravljenja državnih financija, što od Rima zahtevaju lideri Evropske unije i Evropska centralna banka. Premijer Silvio Berlusconi se suočava sa jakim pritiscima svojih kolega u Evropskoj uniji da dokaže da Italija neće biti sljedeća posle Grčke, koja bi mogla da ugrozi eurozonu u celini. Međutim, pojedini evropski zvaničnici ozbiljno sumnjaju da će lideri zemalja članica Evropske unije dogovoriti sveobuhvatni paket finansijskih mera. 10 članica Evropske unije koje ne koriste euro ne žele da pristanu na plan o dokapitalizaciji banaka ako ne bude postignut sporazum o povećanju obima i ovlašćenja Evropskog fonda za finansijsku stabilnost iz kojeg se spašavaju finansijski ugrožene članice, ističu zvaničnici koji sumnjaju u postizanje dogovora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Umjesto posla u struci, Ivan Andić, diplomirani pravnik, Ilija Vukojičić, sociolog, prodaju sitnice na kuršumlijskoj pijaci da bi preživjeli, jer ne uspevaju da pronađu posao za koji su se školovali. Jedva uspevaju da sastave kraj sa krajem od posla koji su prinuđeni da rade. Kažu i da ne vide perspektivu, jer će u podmaklim godinama teško uspjeti da pronađu posao u struci koju uzalu traže već godinama, zabeležio naš Miloš Ivanović.
Već više od deceniju i po umjesto posla u struci, Ivan Antić, diplomirani pravnik, Ilija Vukojičić, profesor sociologije, na kuršumskoj pijaci prodaju sitnice da bi preživjeli. Kažu da im je jedini izvor prihoda ono malo što od prodaje uspiju da zarade na kuršumskoj pijaci. Od diplomiranja na fakultetima prošlo je već mnogo godina, a za njih umeđu vremenu nije bilo posla u struci.
10 godina kako sam diplomirao, sa prosječnom ocenom 8.80, ali eto, bez posla, znači već 10 godina.
1992. godine u Nišu sam diplomirao prava.
Koliko dugo radite ovde na pijaci?
Od 93. godine. 18 godina.
Na pijaci radim 16-17. godine.
Šta prodajete ovde na pijaci?
Sitnice kao upaljače, baterije, lampe, torbe, kese.
Male tehničke stvari kao satovi, tranzistori, naočari.
Može li od toga da se koliko zaradi?
To je zarada od danas do sutra. Samo za leba i sleba.
Teško, jedino se za osnovne potrebe, peto koliko toliko. Dani komad što bi ne se rekao.
Naš sagovornik Ilija Vukojičić kaže da je prethodnih godina uzalud podnosio prijave za sve konkurse koji su širom Srbije bili raspisani za posao u struci. Međutim, i nakon 10 godina od kako je završio Filozofski fakultet nije uspio da pronađe posao, pa sada, kako ističe, nema ni jedan dan radnog staža. Sa druge strane, Ivan Antić, koji prodajom na pijaci izdržava četvoročlanu porodicu, je za proteklih gotovo 20 godina samo nekoliko godina radio na određeno vreme.
Ja sam pokušavao, na mnoga vrata se pucao i tražio posao i u opštini i u preduzećima, čak i dalje van Kuršumlije, ali sve je to bilo bez efekta.
A da li vi očekujete da nađete posao u struci?
U struci se ne nadam ničemu, pravo govoreći.
Zarada koju ostvare prodajući sitnice na kuršumlijskoj pijaci je veoma mala, kažu naši sagovornici, tako da jedva stiže i za najosnovnije potrebe. I jedan i drugi su ušli u petu deceniju života i rezignirano ističu da ne vide perspektivu za sebe i članove svojih porodica.
Perspektiva je žalost u svakom slučaju.
Bolje da ne razmišljamo o budućnosti. Nije svetla budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Kragujevac je nekada bio centar metalske industrije bivše Jugoslavije, ali se u protekle dve decenije armija kragujevačkih metalaca osula, a nova generacija nije stasala. Iako se smatra da je Fiat u Kragujevac došao zbog kvalifikovane i jeftine radne snage, to je samo delimično tačno, jer se kragujevačka kadrovska ponuda i italijanska potražnja ne poklapaju, pa Fiat počinje sa školovanjem kadrova za proizvodnju na visoko sofisticiranoj opremi, javlja Branko Vučković.
Kompanije Fiat, Siemens i Komau poklonile su Politehničkoj školi u Kragujevcu robote i numeričke mašine identične onima koje će se koristiti u fabrici automobila, vredne skoro 90.000 evra. Antonio Cesare Ferrara, generalni direktor kompanije Fiat Automobili Srbija, kaže da će se na toj opremi, pored učenika te škole, usavršavati i sadašnji i budući radnici Fiata.
Da studenti koji se obučavaju na ovom robotu imaju pristup softveru, kroz softver se kontrolišu pokreti ovog robota, dakle kroz vežbanje oni će zapravo naučiti da rade na softveru i da će na isti način onda to moći i da primenjuju u fabrici u Fiat.
Siniša Kojić, direktor Politehničke škole, kaže da je to prva oprema koja je u ovu školu stigla posle više od 30 godina i da je njena upotrebna vrednost mnogo veća od nominalne cene.
Ono što je školi mnogo značajnije jeste veza sa ovim renomiranim firmama i mogućnost da naša deca obavljaju praksu, deca će dobiti mnogo kvalitetniju nastavu.
Slične obuke organizovane su i za mlade inženjere koji se već nalaze na usavršavanju u Fiatovim fabrikama u Italiji i Poljskoj. U kompaniji Fiat Auto Poljska, koja se nalazi u gradu Tiki kod Krakova, obučavaju se inženjeri iz fabrike automobila u Kragujevcu, koji se u njoj pripremaju za upravljanje proizvodnjom. Jedan od njih, Igor Zoranović, kaže da su programom obuke obuhvaćene sve faze proizvodnje, od operatera do menadžera smena.
Naš zadatak je da prođemo neki Fiatov program za razvoj mladih inženjera, koji podrazumeva godinu i pol do dve boravka u Fiatovim fabrikama koje već proizvode automobile, da mi to vidimo sve uživo, znači kako izgleda i sve, i da prođemo razne pozicije, da se tako pečeni, da kažem, znači vratimo u Kragujevac i primenimo stečeno znanje i radno iskustvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I na samom kraju još jedno podsjećanje na vesti dana. Komandant KFOR-a ne ide na sastanak sa kosovskim Srbima. Policijski sindikat prekinuo štrajk. Lideri Evropske unije odlučuju o sudbini eura. Ponovo zemljotres kod Fukušime. Danas vetrovito do 18 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.